Alussa kirkko oli naisten ja miesten yhteisö, joka kokoontui elämän Kristuksen ympärille. Kun se saapui Kreikkaan, siitä tuli filosofia. Kun se saapui Roomaan, siitä tuli instituutio. Sitten se saapui Eurooppaan ja siitä tuli kulttuuri. Ja kun se lopulta saapui Amerikkaan, siitä tuli bisnestä. Yhdysvaltain senaatin kappalaisen Richard Halversonin lause on jäänyt historiaan terävänä kuvauksena siitä, millaisiin kääreisiin ihmiskunnalle uskottu kallisaarre jatkuvasti joutuu. Erityisesti kristinusko, joka on historiallinen uskonto, edellyttää lähtökohtaisesti tulkintaa. Siitä seuraa se, ettei kristinuskokaan välty ympäröivän maailman vaikutukselta. Sitä on osattava riisua ja ravistella ja palattava ytimeen, Jeesukseen. Jos nyt pitäisi jatkaa Halversonin listaa, lisäisin, että kun kristinusko saapui länsimaiseen yhteiskuntaan, siitä tuli mielipide. Kun meillä kysytään, oletko uskossa, tarkoitetaan mikä mielipide päässäsi surraa. Niin liberaalit kuin konservatiivit käyvät kauppaa hyväksynnästä tällä tavoin. Se tuntuu kummalliselta, sillä Jeesus ei antautunut mielipidekiistoihin, eikä hän suostunut antamaan vastustajilleen määritelmiä. Kuinka monta keskustelua hän kävi oikeassa olemisesta? Uskontopuolueen maallikot fariseukset ja lainoppineet saddukeukset kyllä yrittivät tätä monesti, mutta Jeesus katkaisi ne alkuunsa ja vei keskustelun usein elävään arkeen. Hyvin usein julkisuudessa käy niin, että kirkko ja kristillisyys on esillä silloin, kun keskustellaan, mikä on syntiä ja mikä ei. Aivan kuin mielipide synnistä olisi uskon ydin. Sellaisina hetkinä Jeesuksen sanomiset ovat tuottaneet suurta iloa. On ollut aivan pakko raikastua hänen persoonansa äärellä. Paraita kohtia olen lukenut ikävissäni ääneen. Jeesus esimerkiksi oli todella kärsivällinen. Hän tuntui kestävän yllättävän hyvin sen, että hänen opetuslapsillaan oli loppuun saakka aivan vääriä käsityksiä ja odotuksia hänestä. Se ei riistänyt heiltä asemaa hänen seuraajinaan. Ehkä kantavin teema Jeesuksen toiminnassa oli uskonnollisten sääntöjen ja tapojen kyseenalaistaminen silloin, kun nämä säännöt kääntyivät rakkauden vastaisiksi. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein, hän sanoi. Minua puhuttelee, mitä Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta. Yksi esimerkki kuvaa peltoa, jolle isäntä oli kylvänyt vehnää. Yöllä tämä vihamies oli käynyt istuttamassa sinne myös rikkaviljaa. Kun työntekijät tämän huomasivat, ehdottivat rikkaruohojen kitkemistä. Yllättäen isäntä ei halunnutkaan sitä, sillä myös vehnä olisi voinut vahingoittua. Se hyvä, mitä isäntä tavoitteli, oli niin paljon arvokkaampaa kuin pahan eliminointi, ettei hyvää saanut missään olosuhteissa riskeerata. Tällainen on Jeesuksen logiikka. Jeesuksen suuri unelma oli, että hänen omansa olisivat yhtä. Olen vakuuttunut, ettei Jeesuksen peräänkuuluttama yhteys tule koskaan sillä, että ihmiset saavuttaisivat samat mielipiteet. Myöskään ekumenian tai kristittyjen yhteyden ei kannata tähdätä siihen, vaan rukouksessa syntyvän kunnioituksen, arvostuksen ja tilanannon lisääntymiseen. Meidän on hyväksyttävä lähtökohtaisesti, että tietyistä asioista kirkossa tullaan aina olemaan erimielisiä ja se jännite täytyy kestää. Se voi olla myös rikkaus ja pitää meitä nöyrinä. Toiselle on syytä antaa tilaa, sillä hän voi olla oikeammassa kuin minä. Maailma ei siihen kaadu. Paavali sanoi, että monessa kohdin me kaikki hairahdumme. Siinä kohden hän ei ainakaan hairahtunut. Tämä täytyy siis alkaa itsestä. Armo kantaa senkin, että olen väärässä. Tässä ei Riitta Korhola.